Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi din nou despre acțiunile de distrugere a familiei la nivel legislativ. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec. Discutăm despre o hotărâre recentă din iulie, anul acesta, a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg, care a pronunțat două noi hotărâri în materie de gestație pentru altul, deci mamă surogat. V-aș ruga să explicați pe înțelesul ascultătorilor despre ce este vorba în aceste noi definiții gestație pentru altul.
Cele două hotărâri pronunțate de CEDO în iulie 2016, într-adevăr, se referă la gestația pentru altul. Probabil că ascultătorii dumneavoastră își mai aduc aminte, la un moment dat noi am mai discutat pe acest subiect. Ce este gestația pentru altul? Este o modalitate de reproducere umană asistată medical, însă are o particularitate și anume că femeia care poartă în pântece copilul, la naștere îl va preda părinților de intenție. Asta înseamnă că vorbim de o mamă purtătoare, care nu neapărat trebuie să fie o mamă biologică, adică să aibă ceva din materialul său genetic, în structura genetică a copilului pe care îl poartă în pântece. Copilul poate să fie conceput cu materialul genetic al altor persoane, a persoanelor care doresc să fie părinți, dar din cauza infertilității femeii, de fapt din cauza incapacității de a duce sarcina, nu poate să nască. Și atunci se apelează la această femeie purtătoare care nu face altceva, de fapt își împrumută uterul și apoi are obligația de a preda copilul părinților de intenție.
Care este diferența dintre această hotărâre din 21 iulie 2016 a Curții Europene a Drepturilor Omului și cele anterioare?
Hotărârile pronunțate de CEDO în cauzele Menesson și Labase, pe care noi am mai discutat, vizau accesul la gestația pentru altul a cuplurilor heterosexuale, adică bărbați al căror material genetic era folosit pentru concepția copilului și soțiile bărbaților respectivi, femeile, soțiile bărbaților respectivi. Practic, soția nu putea să poartă sarcina, se încheia o convenție de gestație pentru altul cu o a treia persoană, adică cu o femeie, care se obliga să poartă sarcina și să predea copilul la naștere. Diferența între, una dintre diferențe între cele două hotărâri pronunțate anul acesta față de celelalte este următoarea. De data aceasta, în 2016, CEDO permite accesul la gestația pentru altul a cuplurilor homosexuale sau a bărbaților celibatari. De ce? Pentru că în aceste spete, în spetele Fulon și Bouvet din iulie 2016, reclamanții majori, adulții, practic părinții de intenție, sunt în primul caz, în cazul Fulon, un bărbat celibatar, necăsătorit, iar în cea de-a doua spetă, în speta Bouvet, un bărbat care trăiește într-un parteneriat civil înregistrat în Franța cu un alt bărbat care la rândul lui a obținut doi gemeni din aceeași filieră. O altă diferență este că vizează de data aceasta concepția sau gestația pentru altul făcută în India și nu în Statele Unite ale Americii, așa cum a fost în hotărârile precedente. Care este diferența între cele două legislații? Legislația americană era în discuție atunci, legea statului California și a statului Minnesota și legislația indiană. Diferența este următoarea. În California și Minnesota, practic în dreptul nord-american, este implicată o instanță de judecată care conferă calitatea de părinți juridici și legali părinților de intenție. Iar în legislația indiană nu mai există nicio instanță de judecată, deci nici măcar nu mai avem un control judiciar, ci pur și simplu este o convenție care se încheie între părintele de intenție și clinică. Și o altă particularitate sau diferență, spre deosebire de hotărârile precedente, este următoarea. În cazul Fulong, reclamantul recunoaște că a plătit-o pe mama purtătoare cu 100.000 de rupii, asta înseamnă echivalentul la salariul, echivalentul sumei de 1.300 de euro, reprezentând salariul unei muncitoare din India pe 3 ani de zile, sumă pe care i-a plătit-o, practic, pentru confortul, pentru a-i asigura confortul pe perioada sarcinii și pentru a asigura o alimentație corespunzătoare fătului, bebelușului care urma să se nască. Deci, de data aceasta, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu mai pune în discuție probleme de etică sau moralitate a operațiunii, așa cum a fost cumva antamată în hotărârile precedente, și trece peste acest comerț, că vorbim de o operațiune comercială aici, de vreme ce s-au plătit bani pentru, pentru mamă, da? Deci trece peste această, acest caracter comercial al operațiunii, nu, nici măcar nu se referă în motivarea hotărârii la caracterul acesta comercial și de asemenea nu se referă în hotărâre la caracterul, la posibilul caracter imoral cauzat de faptul că unul dintre bărbați trăiește într-un alt cuplu, într-un parteneriat civil înregistrat cu un alt bărbat.
Acum nu mai este imoral pentru că, așa cum spune Biblia, ei spun răului bine și ridică răul la rang de bine. Aș vrea să vă întreb care sunt efectele acestei hotărâri, dar mai înainte aș vrea să dau citire unor cuvinte scrise, spuse de un politician scoțian în anii 1700, Alexander Tyler, care spune: ciclul unei națiuni sau secvența fatală. Și spune în general, viața unei națiuni se desfășoară astfel, creștere, de la robie la credință spirituală, de la credință spirituală la mare curaj, de la curaj la libertate, apoi stagnare, de la libertate la abundență, de la abundență la egoism, de la egoism la automulțumire și de la automulțumire la apatie și decădere, de la apatie la dependență și de la dependență înapoi în robie. În principiu, cam acestea sunt ciclurile de viață ale unei națiuni, care de obicei are o medie de vârstă de 200 de ani, pe, așa s-a constatat de-a lungul istoriei. Care sunt efectele acestei hotărâri și este clar că ne aflăm pe panta de decădere a societății umane în acest moment?
Efectele pe care le văd eu și imediate și pe termen lung sunt într-adevăr dezastruoase pentru familia convențională, așa cum o știm noi, sau familia tradițională. De ce? Pentru că, dacă până anul trecut discutam de problematica accesului la gestația pentru altul de către un cuplu heterosexual, de data aceasta, practic, familia poate fi formată fără nicio problemă dintr-un cuplu de homosexual și copii. Apoi, asta înseamnă că în ciuda împotrivirii statelor membre ale Consiliului Europei de a-și modifica legislația sau de a se alinia valorilor veacului acestuia în care trăim, statele vor fi obligate să-și modifice totuși legislația prin efectul hotărârilor CEDO. Apoi, efectul este următorul. S-ar putea ca turismul acesta procreativ, în scop procreativ, să poată să se stopeze pe de-o parte, pentru că ar trebui celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Consiliului Europei să își alinieze și ele legislațiile și să permită clinicilor specializate în reproducere umană asistată să facă astfel de operațiuni, iar homosexualii sau persoanele de același sex să aibă acces la gestația pentru altul, sau poate, din potrivă, să sporească turismul în scop de reproductiv în state precum Statele Unite, Israelul, Canada, India, știind că nu va mai fi nicio problemă legată de legislație sau, în fine, o problemă juridică sau legală în aceste cazuri. Da? Că, de fapt, ce s-a pus în discuție în mod esențial la CEDO prin aceste hotărâri era accesul la filiație. Cum pot să fie recunoscuți ca și părinți cei care nu, o femeie, spre exemplu, care nu a purtat niciodată sarcina, da? Sau un bărbat care nu a avut nicio legătură sexuală cu mama care a purtat sarcina. În fine, cred că va trebui să se modifice dreptul familiei. De ce? Pentru că acum se pune următoarea problemă. Bun, CEDO a recunoscut calitatea de părinte bărbatului care trăiește în cuplu cu un alt bărbat. Mă gândesc că acela va avea statutul de tată în certificatul de naștere al copilului, dar se pune problema ce calitate, care va fi legătura juridică dintre partenerul bărbat al primului, da? Va dobândi calitatea de părinte 2 sau de al doilea tată. Cum? Prin legătură de sânge este imposibil pentru că are deja stabilită paternitatea. Printr-o recunoaștere este de asemenea imposibil pentru că este un bărbat care a recunoscut deja paternitatea și atunci singura soluție este adopția. Și pentru adopție trebuie să știți că lucrurile au stat în felul următor. Până prin anii 2011-2012, CEDO s-a opus în mod frecvent deschiderii accesului cuplurilor formate din persoane de același sex la adopție. Antamând, și sunt hotărâri în care se motivează, se invocă imoralitatea, în fine, că ar fi un model nepotrivit pentru creșterea copiilor, educarea copiilor și așa mai departe. În 2013 însă, pentru prima dată CEDO vine și schimbă optica și condamnă Austria și spune în felul următor: a încălcat dreptul femeilor, unui cuplu de femei, dreptul la viață privată, la viață de familie și ai făcut o discriminare pentru că nu le-ai permis accesul la adopție. Ei, în 2013 Austria a fost obligată să-și modifice legislația și să permită accesul cuplurilor formate din femei la adopție. Efectul acelei hotărâri din 2013 era cumva că ar fi totuși o discriminare, CEDO ar face o discriminare între cuplurile formate din persoane de același sex și anume pe criteriul sexului cuplului. Adică femeile, cuplurile formate din femei ar putea să adopte, în schimb, cuplurile formate din bărbați n-ar putea să adopte. Ei, din punctul meu de vedere, un efect al acestor hotărâri CEDO din iulie 2016 este și acela că sunt eliminate, a fost eliminată discriminarea între cupluri formate din persoane de același sex, pe criteriul sexului, și asta înseamnă că atât femeile cât și bărbații care formează un cuplu vor putea să adopte copiii celuilalt partener.
Mai există un aspect important, vă rog.
Și mă gândeam că dacă rămâne totuși acest domeniu al bebelușilor fără frontiere nereglementat, cred că s-ar putea să vorbim de consecințe grave, pentru că doar atâta vă provoc să ne imaginăm, oare câte persoane se înrudesc chiar la ora actuală între ele fără să știe. Nu există o evidență la nivel național sau internațional sau european. Avem registre în care să fie înregistrat materialul genetic, de unde provine, cine este mama biologică, cine este tatăl biologic, cine este mama purtătoare și așa mai departe.
Adică se poate întâmpla ca un băiețel astfel conceput să se căsătorească la maturitate cu sora lui.
Exact. Și fără să știe.
Fără să știe.
E drept însă că la nivel european nu avem niciun regulament și dacă am avea, s-ar putea să fie ineficient ca instrument juridic, pentru că, de regulă, operațiunile acestea se fac în afara UE, în afara statelor membre ale Uniunii Europene, în Statele Unite sau în India. Și atunci regulamentul, având aplicabilitate directă doar statelor membre, nu s-ar putea aplica în cazurile de gestație pentru altul făcute în Statele Unite sau în India. Singurul instrument juridic care probabil în următorii ani va fi adoptat, va fi o convenție internațională care să reglementeze toate aspectele, inclusiv de etică, dacă putem vorbi în cazul acestor operațiuni, și eu cred că aici este o mare problemă. Așa cum vă spuneam, că lipsesc registre, lipsesc evidențe cu privire la identitatea biologică a persoanelor. Raporturile părintești vor trebui redefinite, vor trebui reglementate, accesul la filiație, apoi cine răspunde dacă bebelușul este defect, spre exemplu în ghilimele, cine răspunde dacă mama purtătoră nu vrea să predea copilul, cine răspunde dacă fătul moare în timpul sarcinii, în burtica mamei purtătoare, cine răspunde dacă apar, erori în concepția copilului în laborator. Cine răspunde dacă copilul este defect din cauza comportamentului mamei purtătoare și așa mai departe. Sunt o mulțime de probleme care nu au nicio reglementare la ora actuală.
La final aș mai avea două întrebări. Ce se întâmplă cu constituțiile statelor europene? Sunt aruncate la gunoi? Pentru că în diferite constituții lucrurile acestea sunt interzise. Deci există un impact asupra excepției de neconstituționalitate?
Da, care va fi analizată săptămâna viitoare. Este posibil ca această hotărâre să aibă un impact și de ce? Pentru că de vreme ce CEDO permite accesul cuplurilor homosexuale la adopție, la gestație pentru altul și apoi la adopție, este clar că ar trebui, dacă vorbim de familie, să recunoști mai întâi uniunile formate din persoane de același sex. Pe de altă parte, la nivelul dreptului se observă următorul fenomen. Vorbim de asexuarea normei, adică norma juridică nu mai are în normă, nu mai vedem destinatar de sex feminin și de sex masculin, da? Și aici s-ar putea să avem o problemă noi, și anume în Constituție definiția căsătoriei nu face referire la femeie și bărbat, ne trimite la o lege specială, la legea organică, la Codul Civil, însă în Codul Civil avem femeia și bărbatul. Și apoi mai vorbim de o altă chestiune, de asexuarea terminologiei, în sensul că sunt legislații deja la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, unde nu mai vorbim de mamă și de tată, vorbim de părinte 1 și părinte 2, ca să nu fie nicio discriminare și să fie acoperite toate formele de familie tradițională și neconvențională,
o nebunie,
formată din cuplu de aceleași persoană.
O nebunie totală. De același sex. Trăim o nebunie totală. La final, ultima întrebare. Rezoluțiile Parlamentului European pe această temă?
Rezoluțiile date încă de prin anii 2000 încurajează, practic sunt cele care recomandă statelor membre ale Uniunii Europene să elimine orice formă de discriminare între cuplurile heterosexuale și cuplurile formate din persoane de același sex în materia căsătoriei, dar și în materia drepturilor părintești. Altfel spus, deciziile până la urmă și ale CEDO și ale Parlamentului European sunt decizii politice pentru că se implică în politica statelor naționale, suveranitatea lor cedează în fața acestor decizii. Statele membre sunt până la urmă obligate să se alinieze acestor direcții.
Da, este tristă lumea în care trăim, se pare că au nebunit judecătorii, cei care trebuiau să împartă moralitatea, dreptatea, pur și simplu parcă nu și-au pierdut mințile. Nu, ori nu sunt ei normali, ori nu suntem normali noi, deci cineva nu este normal.
Da, în drept și este criticată atitudinea aceasta judecătorilor de la CEDO, vorbindu-se de dialogul judecătorilor de la CEDO și dominația judecătorilor CEDO exercitată asupra statelor membre, pentru că până la urmă prin deciziile lor, care au modifică legislația statelor membre, asta fac.
Câți judecători sunt în CEDO?
fiecare stat membru al Consiliului Europei, care câte un judecător, nu știu, sunt foarte mulți și sunt mai multe secții atunci când hotărârile sunt atacate de state, se ajunge la Marea Cameră și acolo alți judecători sunt cei care vor da verdictul final. Avem un judecător din România, întotdeauna am avut un judecător din România la CEDO, însă în completele din 2016, dacă mi-aduc bine aminte, judecătorul nostru, reprezentantul României sau desemnat de România de la CEDO, nu a făcut parte din complet.
Da, ne rugăm pentru toți judecătorii din CEDO, stimați ascultători, rugați-vă pentru că este într-adevăr mare nevoie. Doamnă conferențiar, vă mulțumim. Nu sunt vești bune, dar trebuie să le analizăm și să punem punctul pe ei, să le discutăm din punct de vedere creștin și să vedem ce putem să facem. Am stat de vorbă, stimați ascultători, prin telefon cu doamna conferențiar universitar, dr. Lavinia Tech. Am discutat despre o hotărâre din iulie 2016 a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg. Dumnezeu să aibă milă. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!